У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы. У праскай студыі навіна ў Стась Івашкевіч. Добрая раніцы, сёння ў свеце. У Злучаных Штатах сёння памёр Рычард Холбрук, ветэран амерыканскай дыпламатыі, які пасярэднічаў пры заключэнні пагадненняў у Дайтоне, што закончылі грамадзянскую вайну ў Боснії. Непасрэдна перад смерцю 69-гадовы дыпламат выконваў функцыю спецыяльнага пасланніка прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў Афганістане і Пакістане. Ён трапіў у шпіталь у пятніцу проста з месца працы ў Белым доме. У яго была зафіксаваны разрыў аорты, аперацыя працягвалася 20 гадзін. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама ў спецыяльным звароце назваў памерлага гігантам амерыканскай замежнай палітыкі, дадаўшы, што яго праца дапамагла захаваць мільёны жыццяў у рэгіёнах з неспакойнай палітычнай сітуацыі. У Італіі парламент мае сёння правесці вотум даверу да ўраду Сільвіо Берлюсконі. Адмоўны для прэм'ера вынік галасавання змусіць яго сысці ў адстаўку. Апаненты прэм'ера закідаюць яму адсутнасць акрэсленай лініі ў палітыцы і ў пастаянных скандалах у асабістым жыцці. У нядзелю Берлюсконі заявіў, што упэўнены ў сваёй перамозе. Суботні тэракт у Стакгольме толькі дзякуючы выпадковасці не прычыніў масавых ахвяр. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Швецыі Карл Більд. Ён патлумачыў, што смяротнік накіроўваўся да ажыўленых вуліцаў, калі заўчаснае дэтанаванне выбухоўкі прывяло да гібелі толькі самога нападніка. Тым часам пракуратура Швецыі назвала імя галоўнага падазраванага ў здзяйсненні тэракту. Паводле папярэдніх звестак, гэта шведскі грамадзянін Таймур Абдул-Вахаб, які нарадзіўся ў Іраку. Менавіта ён быў уладальнікам аўтамабіля і тым смяротнікам, які ўзарваў сябе. Пры гэтым былі параненыя два чалавекі. Раней шведскія ўлады паведамілі, што за 10 хвілінаў да першага выбуху ён накіраваў лісты па электроннай пошце з заклікам да джыхаду. Ураду Вялікай Брытаніі пагражаюць кібератакі прыхільнікаў сайту WikiLeaks, які публікуе сакрэтную амерыканскую перапіску. Офіс брытанскага прэм'ера Дэвіда Кэмерона сёння заявіў, што непакоіцца ў сувязі з магчымай уцечкай інфармацыі аб асабістых прыбытках і падатковых ільготах урадавых чыноўнікаў. Заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж, арыштаваны ў Вялікай Брытаніі, ў аўторак стане перад судом, дзе будзе вырашацца пытанне аб яго выдачы Швецыі. У Швецыі Асанжа вінавацяць у сексуальных злачынствах. Асанж адхіляе гэтыя абвінавачэнні. Цэнтральная выбарчая камісія Косава абнародавала папярэднія вынікі першых парламенцкіх выбараў самаабвешчанай рэспубліцы з часоў яе абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі 3 гады таму. Паведамляецца, што партыя дзейнага прэм'ер-міністра Хасіма Тачы набрала траціну галасоў. За яе галоўнага канкурэнта дэмакратычную лігу Косава прагаласавала на 10% меней выбарцаў. Прадстаўнікі лігі, аднак, настойваюць на тым, што перамаглі яны, закідаючы ўладам фальшаванні. Міжнародныя назіральнікі канстатавалі сур'ёзныя абвінавачанні ў фальшаваннях. У горадзе Безансон на ўсходзе Францыі 17-гадовы падлетак захапіў панядзелак у закладнікі 15 выхаванцаў дзіцячага садка і іх выхавацеля. Паводле паліцыі, падлетак меў пры сабе халодную зброю. Пазней у выніку аперацыі спецназу ўсе закладнікі былі вызваленыя, ніхто не пацярпеў. Мяркуецца, што нападнік мае псіхічнае захворванне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз 1 гадзіну. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Панядзелка». Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно.
Ярослав Романчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы на час выбару. 14 снежня пачынаецца датэрміновае галасаванне. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Кандыдаты ў прэзідэнты працягваюць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах. Рыгор Кастусё ў Вялейцы, Уладзімір Някляе ў Візебску, Віталь Рымашэўскі ў Баранавічах і Кобрыне, Андрэй Саннікаў ў Магілёве, Мікола Статкевіч ў Жодзіне. Адначасна кандыдаты выпрацоўваюць агульную стратэгію плошчы. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Чацвёра кандыдатаў Рыгор Кастусёў, Яраслаў Раманчук, Мікола Статкевіч і Алес Міхалевіч узялі ўдзел у форуме прадпрымальнікаў праграмы «Перспектыва. Пасланне бізнесу для будучага прэзідэнта Беларусі». Гаворачы пра рэакцыю прадпрымальніцкага актыву, гаспадар Статкевіч адзначыў:
«Яны ўсё разумеюць і яны гатовы быць на плошчы. Бо я сказаў, што я не магу ім нічога абяцаць зараз, бо выбараў няма, спусцімся на зямлю. І глейшы па рэакцыі зала на гэта ўсё разумеюць. Мы пачалі размаўляць, як даехаць на плошчы».
Учора шэраг кандыдатаў і іх недаверных асобаў правялі нараду адносна сустрэчы з выбарцамі на Касцічнікавай плошчы 19 снежня. Гаспадар Статкевіч паведаміў пра яе вынікі.
Павінна быць агульная стратэгія на плошчы, створаны камітэт з тых кандыдатаў, усіх тэматыкі, якія запрашалі на плошчу, які будзе прымаць рашэнні па яе фармату, правядзенню і гэтак далей. Выканаўцам прынятых рашэнняў даручана быць мне.
Паводле Віталя Рымашэўскага, шэраг кандыдатаў будуць супольна рыхтаваць плошчу і плануюць правесці прэсавую канферэнцыю 16 снежня. Пакуль няма адказу са штабоў Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева. Гаспадар Рымашэўскі адзначыў, што дэталёвыя планы будуць вядомыя толькі на плошчы.
Што ёсць прынцыповаць дамоўленасць, як мы ахову фармуем разам, дружыну разам фармуем, што мы разам выступаем на плошчы і разам нам сі арганізуем. Калі не будзе двух кандыдатаў, гэта не страшна.
Владзімір Някляеў пацвердзіў, што прыйдзе на плошчу. Ён адзначыў, што мае папярэднія дамоўленасці пра супольныя дзеянні з тымі кандыдатамі, якія могуць нешта вырашаць і каго будуць слухаць. Гаспадар Някляеў прапанаваў таксама кандыдатам падпісаць супольны зварот да цэнтра выбаркаму аб тым, што з-за нелегітымнасці Александр Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата.
Ніхто не чакае, што Цэнтральная выбарчая камісія здыме Лукашэнка з выбараў. Мы збіраем адно доказы, па якіх выбары можна лічыць фальсіфікаванымі, а значыць непрызнанымі. Нам неабходна дабіцца непрызнання гэтых выбараў, што і паказвае навакольнае жыццё палітычнае, гэта значыць блізкае да нас расейскае ды еўразвязаўскае, усё менш рэальна.
Віктар Цярэшчэнка сказаў, што пакуль не вызначыўся, ці падпісваць гэтую заяву ў ЦВК. Аднак ён сказаў, што 19 снежня таксама прыйдзе на плошчу.
Тым часам на Кастрычніцкай плошчы ў Менску залілі адкрыты каток. Увечары 13 снежня тут адкрылі пункты пракату спартовага інвентару. У будныя дні каток будзе працаваць з 10 раніцы да 10 вечара, у выходныя святочныя з 10 раніцы да 9 вечара. Пра час працы ў дзень выбараў пакуль нічога не паведамляецца. Кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук паведаміў, што да яго звярнуліся прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта і прапанавалі пасаду кіраўніка ўраду альбо намесніка прэм'ера. Праз некалькі дзён пасля гэтага здарыўся інцыдэнт на дарозе ля Гомелю, калі машына кандыдата трапіла ў аварыю. Менавіта гэтае здарэнне, кажа Раманчук, і падштурхнула яго распавесці пра гэтую прапанову. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Два высокапастаўленыя прадстаўнікі вертыкалі прапанавалі Яраславу Раманчуку пасаду прэм'ера ці віцэ-прэм'ера, адказнага за правядзенне эканамічных рэформаў. Прозвішчы гэтых чыноўнікаў Раманчук назваць не захацеў. У адказ на гэтую прапанову спадар Раманчук выставіў некалькі сваіх умоваў.
Я казаў пра неабходнасць ўвогуле змены падыходу да працы рады міністраў, надзялення паўнамоцтваў і перш за ўсё пра магчымасць прыцягнення да працы прафесіяналаў са сваёй каманды, а не праца з тымі людзьмі, якія будуць цябе прызначаць. Вось, так што тут гаворка ідзе пра тое, каб прыйшла каманда людзей, якія могуць рабіць рэформы, ведаюць, што такое рынкавая эканоміка, могуць выкарыстоўваць той патэнцыял дакументаў, канцэпцыяў, якія былі напрацаваны намі за апошнія гады.
Ніякіх сустрэчных умоў на кшталт зняцця з выбараў вертыкальнікі Раманчуку не выстаўлялі. Яны абяцалі перадаць умовы Раманчука на самы верх. Далей дыялог спыніўся. Сам Раманчук не выключае, што гэтую прапанову хочуць выкарыстаць для прапаганды, каб паказаць, што і АГП, і яе кандыдат не ёсць канструктыўнай апазіцыяй. Старшыня АГП Анатолія Бецька не выключае, што такія сустрэчы маглі праводзіцца і з іншымі кандыдатамі.
Ещё одна версія, што это может быть просто идти на размывание.
На размывание, да.
Площади. Конечно, когда что-то предлагают, это всегда людей возбуждает, у некоторых начинают потеть ладони, но наша позиция вот такова. Может быть, за нами последуют и другие откровенные заявления, что такие встречи были не только с Романчуком.
Агучыць дэталі размовы з вертыкальнікамі Яраслава Раманчука Лукашенка подштурхнула автомобільна аварія, яка здарилася з ним у суботу. Проаналізувавши деталі здарення, Романчук вирішив звернутися з заявою об заведенні кримінальної справи з гетої нагоди.
Каб сказати, що ну гэта випадковість, так? Ну, них проведуть дослідження кожної деталі, як гэта люди себе поводили, хто вони такі. І коли все буде добре, не буде підстава до того, каб казати, що гэта політичне здарення таке могло би трагічним. Ну, тоді я скажу, так, добре, дякую за гэту інформацію, тому що треба, каб кожен політик ведав, що той, що він робить, під аховою закону і міліції.
Ще одну заяву Ярослав Романчук накерував у Міністерство внутрішніх справ КДБ і Генеральну прокуратуру. І вона тичиться виказування керівника президентської адміністрації Владимира Макея об тим, що 19 снежня опозиційні кандидати нібито рихтують без парадки з використанням вибухових речивів. Кандидат потребує, каб міліція і КДБ затримали людей, які рихтують вибуховку. А коли таких не знайдуть, то закликає завести справу на Макея за покльоп. Сам Ярослав Романчук збирається 19 снежня прийти на Кастричницьку площу Мінську.
Безумовно, я буду на площу, безумовно, я кажу, каб мої прихильні так само там були. Як там буде, ось різні є сценари гэтага, обмірковуються. І що тичиться мене, я гарантую, що мої поводини будуть мирними. Вони не будуть нацелені на ніякі там революцію, не будемо кидати камінями, не будемо закликувати до того, каб атакувати АМАП. Так що, що тичиться кандидата у президента Романчука, поводини будуть згодно з нашою Конституцією.
Большасць кандыдатаў у прэзідэнты не атрымлівалі прапанову заняць месцы ў цяперашнім урадзе. Пра гэта яны заявілі, каментуючы паведамленне Ярослава Раманчука аб прапанове, якую ён атрымаў ад прадстаўнікоў улады. Як паведаміў Андрэй Саннікаў, яму падобных прапановаў не паступала. Прыняць падобныя прапановы не гатовы, сказаў кандыдат. Калі б быў шанс, што Лукашэнка зменіцца, то можна было б пра штосьці разважаць, але такіх шанцаў няма. Владимир Некляев заявил, никаких пропанов от улады я не маю по той простой причине, что николи их не приму. Далее Михалевич и представники улады так само не звертались, не пропановывали высоких посад и Дмитрию Усу. Виктор Тярешенко поведомил, что конкретные пропановы на конгетага ему не поступали. Я думаю, что и Романчуку так само, додал он. Связаться с остатними кандидатами у президента Ригором Костусевым, Виталием Рымашевским и Миколаем Статкевичем покуль не удалось, как и отримать комментар у администрации президента.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уделом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Беларуская міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі. Ці дапаможа гэта засцерагчыся ад фальсіфікацый падчас датэрміновага галасавання, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Што азначае ўзмоцнены варыянт нясення службы, пра які абвясціла міліцыя? Згодна з паведамленнем управы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ, захады, якія робяцца ў звязку з гэтым, тычацца не толькі непасрэдна выбарчых участкаў, кажа кіраўнік управы Канстантин Шалькевіч.
В эти дні особое внимание стражи правопорядка уделят эффективному и своевременному реагированию на складывающуюся оперативную обстановку, а также оказанию содействия в рамках своей компетенции избирательным комиссиям в их работе. Будут созданы круглосуточные ситуационные оперативные штабы, усилены следственные оперативные группы.
Милиция обещает особливо пильно стирающие места, где кандидаты проводят встречи с выборцами, а так само выборчие участки, на яких с 14 снежня начинается дотерминовое голосование. Объявы про это от сегодняшнего дня гучат паусюль, у тым ліку у городском транспорте. А як будет организована ахова бюллетеней, якія громадяне укинуть у скрині дотерминово? Есть гарантия, что до этих голосов хтось не подкинет некие іншие, несоправдные. Подполковник милиции отставцы Миколай Козлов 2 года тому, почас парламентских выборов, нес дежурство на одном из выборчих участков у Фрунзенском районе Менску. Миколай Козлов стал свидетелем того, как сябры выборчей комиссии укидали у скриню подробленные бюллетени. Але на рапорт милицианта ягоное начальство никак не отреагировало, и фальсификаторов выборов до суду никто не притягивал. Поводня Миколая Козлова, ахова милицианами скриню, нават круглосутковая, и зараз не гарантует захованности скриню, бо аховники по-ранейшему мают инструкцию подпорядковываться начальникам выборчих комиссий, меркует Миколай Козлов.
Все эти моменты с сбросом бюллетеней, в том числе, как раз вот случается в то время, когда да, сотрудника просят выйти там, что-нибудь осмотреть на предмет и всего остального.
Николай Козлов каже, что супрацовнику милиции, які аховують виборчий участок, попереджують про магчимые провокации менавіта з боку оппозиции. А про тое, что порушение закону варто чекать и от сябров комиссии, у инструктажи говорка не йде. Увогуле никто не ставит за основную мету не допустить фальсификаций, сверджає господар Козлов.
Такая задача не стоит, она сознательно обходится, и, собственно говоря, вот это рекомендации выполнять пожелания председателя комиссии вот и дает возможность фальсифицировать выборы.
Подполковник милиции отставцы господар Козлов раить кандидатам на президента домахаться от керавництва Министерства внутренних справ, как перед супрацовниками милиции, якія заступают на дежурство на выборчих участках, ставилася якраз гэтая задача – не допускать фальсификации выборов.
У аўторак пачынаецца датэрміновае галасаванне, якое доўжыцца 5 дзён. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ярослав Романчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Іншыя кандыдаты падобных прапановаў не атрымлівалі. Палітрада АГП звернулася до керівників силових структур з потребуванням адреагувати на заяву Владимира Макея об провокаціях, які нібито рихтуються у день виборів. Міліція обвестила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. Микола Статкевич рихтує відеозворот до супрацовників міліції з нагоди меркованих подій на Кастричинській площі. Суд признав загад об звольненні з праці былого претендента на президента Сергія Рижова незаконним. 14 снежня починається датермінове голосування, яке протягнеться, згодно з білоруським законодавством, 5 днів. Калі меркаваць паводле лічбаў, якія агучвае ЦВК, датэрмінова галасуюць звычайна ад 20 да 30% выбарцаў. Прычым кіраўніцтва прадпрыемства, арганізацыі, навучальных установ не проста рэкамендуе галасаваць датэрмінова, а і заахвочвае тых, хто так зробіць. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Адміністрацыйны ресурс найчасцей выкарыстоўваюць у дачыненні да дзяржаўных службоўцаў, вайскоўцаў, студэнтаў, асабліва іншагародніх, якія жывуць у інтэрнатах. Студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі распавёў.
Ходзят людзі па абшыжыцці, аб'яўляюць, што галасаваць дасрочна жэлательна.
А хто гэтыя людзі?
Гэта студэнты, актывісты, там БРСМ-шчыкі. За дасрочныя большыя плюшкі ў відзе 4 выходных: пятніца, субота, воскресенье, панядзельнік. Пары можна пропускаць. Это уважительный пропуск пар будет.
Зауважим, что гэта адбываецца напярэдадні сесіі, калі ў студэнтаў пачынаюцца залікі і іспыты. Што тычыцца пажаданняў, за каго галасаваць, то зараз кіраўніцтва парадаў не дае, кажа студэнт Універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі.
После ректора, да, вот что он говорил, что рекомендуем голосовать за Лукашенко, больше никто из руководства такого не говорил.
А ректор гэта дзе казаў?
Ректор говорил это на собрании, он собирал старост, руководство университета был недели две, наверное, назад. На харте висит аудиозапись его выступления.
Компания «Правоабаронцы за свободные выборы» обвестила про сбор фото и видеоматериалов про факты примусу выборцев у детерминовом голосовании. Больше за все тиснуть менавіта на студентов. На сайте компании десятки скаргов студентов Біафаку и Институту бизнесу и менеджменту БДУ, Техничного университету, педуниверситету имя Максима Танка, інших навучальних установ. Причем за неазгоду проголосовать детерминово погрожают выселением из интерната, не заселением на доступный год, неприемностями у сессию. Координатор компании «Правоабаронцы за свободные выборы» Олег Гулак распавел, что не только студенты, але и працовники предприемства, державные службовцы на умовах анонимности не только поведомляют про факты, коли людей примушают голосовать детерминово, але и досылают документальные свечения.
Фото, видеоматериал есть. Керавництво Минского меблевого центра у Молодечне усім керавникам подразделения раздали паперы. Памятка называется «Порядок предоставления информации о ходе голосования по выборам президента». После голосования работник сообщает своему непосредственному руководителю по его телефону о факте голосования, предосрочном голосовании на следующий день после голосования, в день выборов, в течение часа после голосования. Начальник цеха сообщает замдиректора по идеологической работе и генеральному директору директору и райисполкому о количестве проголосовавших. Такие вот паперы уже начали приходить. Так что это инициатива спрацовая.
Кампания «Правоабаронцы за свободные выборы» звертается до людей, которые стали ахвярами и свидками примусу с боку администрации организации предприемств, научальных установ, интернатов и сдолили снять эти факты на видео, досылать эти материалы электронной почтой на адрес 2010primus@gmail.com.
Ці збираетесь вы голосовать дотерміново? Чому представники улады нередко просят або примушают голосовать дотерміново? Вось як на питанні Сергія Стравцова отказали жыхары Городні.
Ну, не знаю, наверное, день выборов будем голосовать дотерміново. Да черт его знает, я не могу сказать. У каждого своя политика. Ну, это, знаете, наверное, как зависит от наезда, как наедут, так и идут голосовать, боже мой. Не пошел, значит, какие-то там проблемы у него будут.
Ну, естественно, голосовать надо в день выборов, а как это дотерминово?
Ты от этого не уйдешь. Это нам, как говорится, там, рабочему. Когда есть время, пошел и голосовал. А студент, военный, потому что у каждого будут потом свои проблемы. Да, ты уже военный, ты уже студент. То кто зависит? Не пошел, не пошел. Значит, если не сдал, то не сдал, то не сдал, то не сдал. Это там так было, так оно и будет, наверное. И уже это не искоренишь, наверное.
День выборов только. Только в день выборов. Чому? Потому что так треба. Сенси? А так, чтобы победил один человек?
Ну, потому что кафе работает, людей, выходные. Ну, нет такого празднества заранее голосовать.
В день выборов?
Потому что день выборов.
В день выборов. Можно и раньше прийти. Ну, это право каждого. Я в свое право, я в право в день пойду.
Тоже, конечно. Ну, если нужно, я приду пораньше. А так нет. Именно в день выборов.
Нет, в день выборов. Начало выборов, как правило, это праздник. Вот в этом плане лучше. А студенту это плохо, если заставляют. Это выбор каждого. Заставлять, я считаю, и даже негуманно.
Вообще не пойду. Ну, никогда не ходил, не пойду.
Дотерміново, потому что наблюдателем от коллектива буду участвовать в день выборов. Никто никого не примушает.
В день выборов. Времени нет до этого голосовать.
В день выборов. Потому что считаю, что дотерміново это неправильно. Только в день выборов.
Я поддерживаю. Есть день выборов, значит, 19 надо идти голосовать.
В день выборов. Ну, як чому кваліфікації не було. Зрозуміло. А ти Лукашенко спитайте. Ну, про гэта чому їх вимушають? І чому люди згаджаються?
Ці збираетесь вы голосовать дотерміново, а питання на вулицах Городні. Суд признав загад об звольненні былого претендента на президента Сергія Рыжова незаконним. Я нагадаю, політика звольнили з Віцебського плодово-огороднінага комбіната падчас перадвыборной кампанії. Спадар Рыжов займав пасаду начальника отделу знешнеэканамічнай дзейнасці. Ён звязываў свое звольнение с політикой и таму моцна здзівіўся рашэннем суду.
Ці стала сустрэча ў Москве прэзідэнтаў Беларусі і Расіі знакам нармалізацыі стасункаў Менску і Москвы? Якія вынікі самітаў чатырох інтэграцыйных утварэнняў, што адбыліся на гэтым тыдні ў расійскай сталіцы? Які ўплыў на беларускую выбарчую кампанію яны будуць мець? Што набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Таким чином, 14 снежня в Беларуси начинается дотерміновое голосование. За дотерміновым и основным голосованием у регионах будут назирать свыше 1500 демократичных активистов. Все эти назиральники загадя аккредитованы от политических партий, громадских организаций и праз сбор подписов выборщиков. Як оппозиция будет назирать за голосованием, удокладняли региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
На Гомельщине для назиральников проведено 14 адмысловых тренингов. Навучанне атрымали больше як 200 демократичных активистов. Про гэта поведомил «Свободе» региональный координатор кампании «За справедливые выборы» Владимир Кацора.
Мы уже накировали первых назиральников на участки. Это 39 участков по Гомельской области, где будет шильное такое назирание. Головное, чем они будут заниматься, это глядеть, как скриня для дотерминового голосования была постоянно под назиранием. И другое, как фотоэмкалитет далі буде падлік галасоў, ён праводзіўся па законадаўству раздзельна, скрыня датэрміновага галасавання, галасаванне па месцу знаходжання выбаршчыкаў і асноўная скрыня.
Ва участковай камісіі накіравана таксама 17 заяў з прапановамі дазволіць назіральнікам і ноччу дзяжурыць на участках разам з міліцыянтамі. Але паколькі вялікіх спадзеваў на дазвол няма, то актывісты збіраюцца дзяжурыць ноччу ля участкаў, выкарыстоўваючы дзеля гэтага аўтамашыны. Гаворыць рэгіянальны кіраўнік партыі левых «Справядлівы свет» Уладзімір Сякерка.
Мы падабралі транспарт, падабралі людзей, такія будуць кругласутачна дзяжурыць ля участка. Мэта адна, каб на выбарчыя участкі пасля іх закрыцця ніхто не заходзіў, акрамя дзяжурных міліцыянтаў.
На Гарадзеншчыне назіральнікі не здолеюць пракантраляваць выбары на ўсіх участках. Сітуацыю тлумачыць Міхал Карневіч.
Кіраўнік абласной структуры АГП Юрый Істомін кажа, што ў вобласці на агул незалежным назіраннем здолелі ахапіць толькі тры буйныя гарады – Гораднюю Ліду і Слоні. На астатніх участках назірання не будзе.
Мы вызначылі для сябе 35 участкаў такіх ударных, дзе мы будзем паўнавартасна назіранне рабіць. Паглядзім, што з гэтага выйдзе, але мы спадзяемся, канешне, што дасць плён вось такі метад назірання.
Прадстаўнік партыі «Справядлівы свет» Павал Станеўскі кажа, што дзеля таго, каб назіранне было полновартостным, и они будут проводить его круглые сутки.
Если нас не пустят на сам участок там остаться, там, ну, например, с милиционером сидеть и так далее, значит, мы будем смотреть на расстояние. То есть двери будем смотреть, окна не зажегся ли свет в окне. Будет на улице человек находиться. Конечно, сейчас зима, трудно, в машине.
У Витебской оппозиции мая 60 назиральников, которые готовы працевать от первого до опошнего дня выборов. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Витебский правооборонца Павел Левинов меркует, что докладную колькость назиральников подлечить немагчыма. Практично после каждой встречи с незалежными кандидатами находится все новое охотное долучиться до назирания. Это не партийцы и не представники неких организаций. Звычайные люди, которые уже упершиню, вырешили поглядеть выборчий процесс в середине. Господар Левина укажет, что намеры у таких людей самые радикальные. И они готовы брать с собой фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры, как фиксовать правопорушения, а так само термосы и бутерброды, как никуда не отлучаться с участков. Таких новичков правооборонца попередживает, что праца будет нелегкая.
По моим данным, значит, председателем участковой избирательной комиссии была поставлена задача формировать группу своих доверенных наблюдателей, и чтобы они всячески провоцировали, мешали работе независимых наблюдателей. Поэтому к этому надо быть готовым, и по первому какому-то надуманному основанию их могут просто удалять из избирательных участков.
Могилёвщина. За дотерминовым голосованием на Могилёвщине собираются назирать около 300 представников разных незалежных громадских и партийных формований. Тему протягивает Андрей Белагубов.
Больш за 2000 назіральнікаў вылучылі Беларусь, БРСМ, афіцыйныя прафсаюзы ды ветэранскія арганізацыі. Яшчэ каля 1400 чалавек назіральнікамі сталі шляхам збору подпісаў і ад працоўных калектываў. Як фармуецца прадзяржаўны назіральніцкі актыў, апавёў сябра абласной выбарчай камісіі Уладзімір Парфёнаў.
Из представителей школы образована избирательная комиссия, а туда же на избирательный участок выдвигаются наблюдателями обыкновенные учителя, которые должны наблюдать за председателем, который их директор.
Колькі акредытавана на участках назіральнікаў ад апазіцыі, пакуль невядома. Іх рэгістрацыя яшчэ працягваецца. Каардынатар грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Юрый Новікаў заяўляе, што назіральнікамі гатовыя стаць 220 актывістаў на вобласць.
Рэгіянальны агляд свабоды.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Ну а зараз званкі на свабоду. За тыдзень да галасавання асноўная колькасць тэлефанаванняў тычыцца выбарчай тэмы. Слухачы пытаюцца, ці ёсць гарантыі таго, што выбары будуць справядлівымі і дэмакратычнымі, ці варта ісці на плошчу ў дзень галасавання. Гэтае ды іншае пытанне ў аглядзе, які падрыхтавала Лілія Булбас.
Багато пытанняў, якія задаюць слухачы, звязаныя з мітынгам на Кастычнінскай плошчы Менску, які апазіцыя плануе правесці ўвечары 19 снежня. Наша слухачка сталага веку кажа:
19-го у 20 годин на площі зберуться люди, які хвалює льос країни нашої. Туди прийдуть усі мої сябри. Як мені хотілося б бути разом з ними. Там здоров'я і костелі не дозволять мені це зробити. Але я усім серцем і душою буду там, на площі. Мені завжди здивляє, чому на нашій землі, яка звідала тільки покут і бід, багато ще равнодушних і обов'язкових людей. Хочу звернутися до їх з просьбою. Люди, думайте, це ж не болюче.
Інший слухач з Жодіна питається.
У альтернативних кандидатів нема навіть кволої тактики перемоги. Нема назиральників у комісіях, нема одного кандидата, нема рішення в бойкоті, нема незалежного екзит-пола. Хто відкаже, для чого йти на площу, коли немагчимо доказати фальсифікацію виборів чи свою перемогу?
Сустрішення БХД. Олексій Шин відказує на дзвінок слухача.
Коли ми говоримо про наше право оборонити вольний вибір, коли ми кажемо про необхідність оборонять справедливість і правду, це значить, що для цього ми, як люди, як громадяни, мусимо прикладати певні намагання і робити ніякі дії. Так ось, одним з таких дій важливих і, можливо, вельми визначальних, серйозно, мусить бути вихід людей, незадовольних фальсифікаціями, на площу, щоб оборонити право вольного вибору, право на справедливість увагалі в нашій країні. Ми не домовилися лідери опозиції, але не тільки від їх залежить льос Білорусі і будучення, а увагалі від людей, які в Білорусі живуть. На площу виходять треба, необхідно, не глядячи на те проблеми, які, може бути, існують зараз у опозиції.
Інший слухач лічить, що рятувати ситуацію можливо, коли демократичні кандидати разом спинять свій уділ у виборах президента.
Шановна дев'ятка опозиційних кандидатів на посаду президента, киньте гетую гульню у вибори з наперсточником, і ви будете у пошані серед прихильників демократії. Хай гуляє він один.
Наша слухачка поділилася своїми ураженнями.
Последнее время заметила весьма необычное поведение знакомых, имеющих родственников в окружении батьки. Люди стали искать, спрашивать, читать оппозиционные газеты, информацию интернет-сайтов и даже открыто высказываться против всемогущего. Не очень верю в искренность этих господ-товарищей. Скорее носом чуют надвигающиеся перемены и хотят сохранить все свои привилегии и при новой, любой власти. Если надо, начнут рассказывать небылицы о своем яростном сопротивлении диктатуре. Боюсь, что истинные патриоты, преданные народу, а не власти, снова окажутся проигравшими.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Як добратися до Мінська 19 снежня? Де переночувати жихарам регіону, які зібралися на площу у столиці? У соціальних сітках з'явилися групи, у яких жихари Мінську пропонують свою допомогу тим, хто зібрався приїхати на акцію. У популярній ЖЖ-супольності «Мінськбай» створена спеціальна тема «Покажемо, що Мінськ гумовий». У соціальній сітці ВКонтакте одразу у нескольких групах створені теми, де удільники знаходять подорожників і варіанти ночлегу на 19 снежня. Теми називаються так: «Ночлег 19 снежня у Мінську», «Заселим людей з інших городов під час президентських виборів», «Знайти сподорожника на 19 снежня», «Жилье у Мінську на 19 снежня» і так далі. Заходьте на інтернет. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми дня. Кандидат на президента Ярослав Романчук повідомив, що з адміністрації президента йому пропонували кресло реформатора в Аураді. Інші кандидати подобних пропонував не отримували. Міліція обвістила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. 14 снежня починається дотермінове голосування. Слухайте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Ярослав Романчук повідомив, що з адміністрації президента йому пропонували кресло реформатора в Аураді. Міліція обвістила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. 14 снежня починається дотермінове голосування. Про це до іншого тягом ближайшої півгодини. Кандидаты ў прэзідэнты працягваюць сустрэчы з выбаршчыкамі ў рэгіёнах. Рыгор Кастусёў у Вялейцы, Уладзімір Някляе ў Візебску, Віталь Рымашэўскі ў Баранавічах і Кобрыне, Андрэй Саннікаў у Магілёве, Мікола Статкевіч у Жодзіне. Адначасна кандыдаты выпрацоўваюць агульную стратэгію плошчы. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Чацвёра кандыдатаў – Рыгор Кастусёў, Яраслав Раманчук, Мікола Статкевіч і Алесь Міхалевіч – узялі ўдзел у форуме прадпрымальнікаў «Праграма перспектыва. Паслання бізнесу для будучага прэзідэнта Беларусі». Гаворачы пра рэакцыю прадпрымальніцкага актыву, спадар Статкевіч адзначыў.
Яны ўсё разумеюць і яны гатовы быць на плошчы. Бо я сказаў ім, што я не магу ім нічога абяцаць зараз, бо выбараў няма, спусцімся на зямлю. І глейшы па рэакцыі зала на гэта ўсё разумеюць. Мы пачалі размаўляць, як даехаць на плошчы.
Учора шэраг кандыдатаў і іх недаверных асобаў правялі нараду адносна сустрэчы з выбарцамі на Касцічніцкай плошчы 19 снежня. Спадар Статкевіч паведаміў пра яе вынікі.
Павінна быць агульная стратэгія на плошчы, створаны камітэт з тых кандыдатаў, усіх тэмах, якія запрашалі на плошчу, які будзе прымаць рашэнні па яе фармату, правядзенню і гэтак далей. Выканаўцам прынятых рашэнняў даручана быць мне.
Паводле Віталя Рымашэўскага, шэраг кандыдатаў будуць супольна рыхтаваць плошчу і плануюць правесці прэсавую канферэнцыю 16 снежня. Пакуль няма адказу са штабоў Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што дэталёвыя планы будуць вядомыя толькі на плошчы.
Пакуль што ёсць прынцыповасць дамоўленасць, як мы ахову фармуем разам, дружыну разам фармуем, што мы разам выступаем на плошчы і разам нам сі арганізуем. Калі не будзе двух кандыдатаў, гэта не страшна.
Уладзімір Някляеў пацвердзіў, што прыйдзе на плошчу. Ён адзначыў, што мае папярэднія дамоўленасці пра супольныя дзеянні з тымі кандыдатамі, якія могуць нешта вырашаць і каго будуць слухаць. Спадар Някляеў прапанаваў таксама кандыдатам падпісаць супольны зварот да цэнтра выбаркаму аб тым, што за нелегітымнасці Александр Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата.
Ніхто не чакае, што цэнтральная выбарчая камісія здыме Лукашэнку з выбараў. Мы збіраем адно доказы, па якіх выбары можна лічыць фальсіфікаванымі, а значыць непрызнанымі. Нам неабходна дабіцца непрызнання гэтых выбараў, што паказвае навакольнае жыццё палітычнае, гэта значыць блізкае да нас расійскае ды еўразвязаўскае, усё менш рэальна.
Віктар Цярэшчэнка сказаў, што пакуль не вызначыўся, ці падпісваць гэтую заяву ў ЦВК. Аднак ён сказаў, што 19 снежня таксама прыйдзе на плошчу.
Тым часам на Кастрычніцкай плошчы ў Менску залілі адкрыты каток. Увечары 13 снежня тут адкрылі пункты пракату спартовага інвентару. У будныя дні каток будзе працаваць з 10 раніцы да 10 вечара, у выходныя святочныя з 10 раніцы да 9 вечара. Пра час працы ў дзень выбараў пакуль нічога не паведамляецца. Кандыдат на прэзідэнта Яраслаў Раманчук паведаміў, што да яго звярнуліся прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта і прапанавалі пасаду кіраўніка ўраду альбо намесніка прэм'ера. Праз некалькі дзён пасля гэтага здарыўся інцыдэнт на дарозе ля Гомелю, калі машына кандыдата трапіла ў аварыю. Менавіта гэтае здарэнне, кажа Раманчук, і падштурхнула яго распавесці пра гэтую прапанову. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Два высокапастаўленыя прадстаўнікі вертыкалі прапанавалі Яраславу Раманчуку пасаду прэм'ера ці віцэ-прэм'ера, адказнага за правядзенне эканамічных рэформаў. Прозвішчы гэтых чыноўнікаў Раманчук назваць не захацеў. У адказ на гэтую прапанову спадар Раманчук выставіў некалькі сваіх умоваў.
Я казаў пра неабходнасць вогуле змены падыходу да працы рады міністраў, надзялення паўнамоцтваў і перш за ўсё пра магчымасць прыцягнення да працы прафесіяналаў са сваёй каманды, а не праца з тымі людзьмі, якія будуць цябе прызначаць. Вось, так што тут гаворка ідзе пра тое, каб прыйшла каманда людзей, якія могуць рабіць рэформы, ведаюць, што такое рынкавая эканоміка, могуць выкарыстоўваць той патэнцыял дакументаў, канцэпцыяў, якія былі напрацаваны намі за апошнія гады.
Ніякіх сустрэчных умоў на кшталт зняцця з выбараў вертыкальнікі Раманчуку не выстаўлялі. Яны абяцалі перадаць умовы Раманчука на самы верх. Далей дыялог спыніўся. Сам Раманчук не выключае, што гэтую прапанову хочуць выкарыстаць для прапаганды, каб паказаць, што і АГП, і яе кандыдат не ёсць канструктыўнай апазіцыяй. Старшыня АГП Анатоль Лябедзька не выключае, што такія сустрэчы маглі праводзіцца і з іншымі кандыдатамі.
Ещё одна версія, што это может быть просто идти на размывание.
На размывание, да.
Площади. Конечно, когда что-то предлагают, это всегда людей возбуждает, у некоторых начинают потеть ладони, но наша позиция вот такова. Может быть, за нами последуют и другие откровенные заявления, что такие встречи были не только с Раманчуком.
Агучыць дэталі размовы з вертыкальнікамі Яраслава Раманчук Медведчука подштурхнула автомобільна аварія, яка здарилася з ним у суботу. Проаналізувавши деталі здарення, Романчук вирішив звернутися з заявою об заведенні кримінальної справи з гэтай нагоди.
Каб сказати, що ну гэта випадковасть, так? Ну, нех проведуть дослідження кожної деталі, як гэта люди себе поводили, хто вони такі. І коли все буде добре, не буде підставав до того, каб казати, що гэта політичне здарення такое могло бути трагічним. Ну, тоді я скажу так, добре, дякую за гэту інформацію, тому що треба, каб кожен політик ведав, що то, що він робить, під аховою закону і міліції.
Ще одну заяву Ярослав Романчук накерував у Міністерство внутрішніх справ КДБ і Генеральну прокуратуру. І вона тичиться виказування керівника президентської адміністрації Владимира Макея об тим, що 19 снежня опозиційні кандидати нібито рихтують безпорадки з використанням вибухових речивів. Кандидат потребує, каб міліція і КДБ затримали людей, які рихтують вибуховку. А коли таких не знайдуть, то закликає завести справу на Макея за покльоп. Сам Ярослав Романчук збирається 19 снежня прийти на Кастричнівську площу Менську.
Безумовно, я буду на площу, безумовно, я кажу, каб мої прихильні так само там були. Як там буде, ось різні є сценари гэтага, обмірковуються. І що тичиться мене, я гарантую, що мої поводіння будуть мирними. Яни не будуть нацелені на ніякі там революцію, не будемо кидати камінями, не будемо заклікувати до того, каб атакувати АМАП. Так що, що тичиться кандидата у президента Романчука, поводіння буде згодно з нашою Конституцією.
Большасць кандидатов у президенты не атрымлівалі прапанову занять месцы ў цяперашнім урадзе. Пра гэта яны заявілі, каментуючы паведамленне Ярослава Романчука аб прапанове, якую ён атрымаў ад прадстаўнікоў улады. Як паведаміў Андрэй Саннікаў, яму падобных прапановаў не паступала. Прыняць падобныя прапановы не гатовы, сказаў кандыдат. Калі б быў шанс, што Лукашэнка зменіцца, то можна было б пра штосьці разважаць, але такіх шансаў няма. Владимир Некляев заявил, никаких пропанов от улады я не маю по той простой причине, что николи их не приму. До Олеся Михалевича представники улады так само не звертались, не пропановывали высоких посад и Дмитрию Усу. Виктор Тярешенко поведомил, что конкретные пропановы на конт гэтага ему не поступали. Я думаю, что и Романчуку так само, дадал ён. Звязаться с остатними кандидатами у президента Рыгором Костусевым, Виталием Рымашевским и Миколаем Статкевичем покуль не удалось, як и отрымать комментар у администрации президента. Президента.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытания, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Беларуская міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі. Ці дапаможа гэта засцерагчыся ад фальсіфікацый падчас датэрміновага галасавання, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Што азначае ўзмоцнены варыянт нясення службы, пра які абвясціла міліцыя? Згодна з паведамленнем управы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справ, захады, якія робяцца ў звязку з гэтым, тычацца не толькі непасрэдна выбарчых участкаў, кажа кіраўнік управы Канстантин Шалькевіч.
В эти дни особое внимание стражи правопорядка уделят эффективному и своевременному реагированию на складывающуюся оперативную обстановку, а также оказанию содействия в рамках своей компетенции избирательным комиссиям в их работе. Будут созданы круглосуточные ситуационные оперативные штабы, усилены следственные оперативные группы.
Милиция обещает особливо пильно стирать место, где кандидаты проводят встречи с выборцами, а так само выборчие участки, на яких с 14 снежня начинается датэрміновое голосование. Объявы про это от сегодняшнего дня гучат паўсюль, у тым ліку у городском транспорте. А як будет организована ахова бюллетеняў, якія грамадзяне укінуць у скрыні датэрмінова? Ёсць гарантыя, што да гэтых галасоў хтось не падкіне некія іншыя, несапраўдныя. Падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Мікалай Казлоў 2 гады таму падчас парламенцкіх выбараў нёс дзяжурства на одним из выборчих участков у Фрунзенском районе Менску. Миколай Козлов стал свидетелем того, как сябры выборчей комиссии укидали у скриню подробленные бюллетени. Але на рапорт милицианта ягоное начальство никак не отреагировало, и фальсификаторов выборов до суду никто не притягивал. По воде Миколая Козлова, ахова милициантами скриню, навод круглосутковая, и зараз не гарантует захованности скриню, бо аховники по-ранейшему мают инструкцию подпорядковываться начальникам выборчих комиссий, меркуя Миколай Козлов.
Все эти моменты с сбросом бюллетеней, в том числе, как раз вот случается в то время, когда да, сотрудника просят выйти там, что-нибудь осмотреть на предмет и всего остального.
Николай Козлов каже, что супрацовников милиции, которые оховывают выборчий участок, попереживают про магчимые провокации именовито с боку оппозиции. А про то, что порушение закону варто чекать и от сябров комиссии, у инструктажи говорка не идет. Вовре никто не ставит за основную мету не допустить фальсификаций, свержая господар Козлов.
Такая задача не стоит, она сознательно обходится, и, собственно говоря, вот это рекомендации выполнять пожелания председателя комиссии вот и дает возможность фальсифицировать выборы.
Подполковник милиции отставился, господар Козлов раит кандидатам на президента домахаться от керавництва Министерства внутренних справ, как перед сопрацовниками милиции, которые заступают на дежурство на выборчих участках, ставилась как раз эта задача – не допускать фальсификации выборов.
У аўторак пачынаецца датэрміновае галасаванне, якое доўжыцца 5 дзён. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ярослав Романчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Іншыя кандыдаты падобных прапановаў не атрымлівалі. Палітрада АГП звернулася до керівників силових структур з потребуванням адреагувати на заяву Владимира Макея об провокаціях, які нібито рихтуються у день виборів. Міліція обвестила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. Микола Статкевич рихтує відеозворот до супрацовників міліції з нагоди меркованих подій на Кастричницькій площі. Суд признав загад об звольненні з праці былого претендента на президента Сергія Рижова незаконним. 14 снежня починається датерміновое голосування, яке протягнеться, згодно з білоговським законодавством, 5 днів. Калі меркаваць паводле лічбаў, якія агучвае ЦВК, датэрмінова галасуюць звычайна ад 20 до 30% выбарцаў. Прычым кіраўніцтва прадпрыемства, арганізацыі, навучальных установ не проста рэкамендуе галасаваць датэрмінова, а і заахвочвае тых, хто так зробіць. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Адміністрацыйны ресурс найчасцей выкарыстоўваюць у дачыненні да дзяржаўных службоўцаў, вайскоўцаў, студэнтаў, асабліва іншагародніх, якія жывуць у інтэрнатах. Студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі распавёў.
Ходзяць людзі па абшчыжыцці, аб'яўляюць, што галасаваць дасрочна жэлательна.
А хто гэтыя людзі?
Гэта студэнты, актывісты, там БРСМ-шчыкі. За дасрочныя большыя плюшкі ў відзе 4 выходных: пятніца, субота, воскресенье, панядзелнік. Пары можна пропускаць. Это уважительный пропуск пар будет.
Зауважим, что гэта адбываецца напярэдадні сесіі, калі ў студэнтаў пачынаюцца залікі і іспыты. Што тычыцца пажаданняў, за каго галасаваць, то зараз кіраўніцтва парадаў не дае, кажа студэнт Універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі.
После ректора, да, вот что он говорил, что рекомендуем голосовать за Лукашенко, больше никто из руководства такого не говорил.
А ректор гэта дзе казаў?
Ректор говорил это на собрании, он собирал старост, руководство университета был не дзелі две, наверное, назад. Ну, хартія, вісіць аудіозапіс яго выступлення.
Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» абвясціла пра збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарцаў у датэрміновым галасаванні. Больш за ўсё ціснуць менавіта на студэнтаў. На сайце кампаніі дзясяткі скаргаў студэнтаў біафаку і інстытуту бізнесу і менеджменту БДУ, тэхнічнага універсітэту, педуніверсітэту імя Максіма Танка, іншых навучальных устаноў. Прычым за нязгоду прагаласаваць датэрмінова пагражаюць высяленнем з інтэрната, не засяленнем на наступны год, непрыемнасцямі ў сесію. Каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Алег Гулак распавёў, што не толькі студэнты, але і працаўнікі прадпрыемства, дзяржаўныя службоўцы на ўмовах ананімнасці не толькі паведамляюць пра факты, калі людзей прымушаюць галасаваць датэрмінова, але і дасылаюць дакументальныя сведчанні.
Вельмі цікавыя фотавідэаматэрыялы ёсць. Кіраўніцтва Мінскага мэблевага цэнтра ў Маладэчні усім кіраўнікам падраздзяленняў раздалі паперы, памятка называецца предоставление информации о ходе голосования по выборам президента. После голосования работник сообщает своему непосредственному руководителю по его телефону о факте голосования, предсрочном голосовании на следующий день после голосования, в день выборов, в течение часа после голосования. Начальник цеха сообщает замдиректора по идеологической работе и генеральному директору, и райисполкому о количестве проголосовавших. какие вот паперы уже начали приходить. Так что эта инициатива спрацовывает.
Кампания «Правоабаронцы за свободные выборы» звертается до людей, якія стали ахвярамі ці сведкамі прымусу з боку адміністрацыі арганізацыі прадпрыемстваў навучальных устаноў інтэрнатаў і здолелі зняць гэтыя факты на відэа, дасылаць гэтыя матэрыялы электроннай поштай на адрас 2010@gmail.com.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Майкл Скэнлан сёння выступіў з заявай для прэсы з нагоды прадстаўлення новага першага сакратара амбасады. У рэзідэнцыі кіраўніка амбасады ЗША ў Менску знаходзіцца наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Валер, ну, відаць, прадстаўленне новага супрацоўніка – гэта проста нагода, каб пагаварыць на больш грунтоўную тэму, тэму выбараў.
Так, безумоўна, гэта добрая нагода, тым больш, што Крыстафер Паніка, вядомы чалавек у Беларусі, ён калісьці працаваў у офісе АБСЕ у кансультатыўнай назіральнай групе АБСЕ ў Менску і ўдзельнічаў у шмат такіх працэсах, як тут і сярод іншага нават быў адзін раз затрыманы беларускай міліцыяй у 2000 годзе. Вось. А ягонае з'яўленне дало магчымасць Майклу Скэнлану сказаць, што зараз будуць больш шырокія сувязі амбасады з прэсай і пагаварыць пра тую выбарчую кампанію, якая зараз праходзіць у Беларусі. Спадар Скэнл сказаў адразу, што Злучаныя Штаты не маюць сваіх фаварытаў у іншых краінах свету, у тым ліку ў Беларусі, але ён падкрэсліў, што Злучаныя Штаты упэўненыя ў тым, што легітымнасць выбарчага працэсу важная як для Беларусі пры выбары далейшага шляху развіцця краіны, так і для ўсяго знешняга свету, які ацэньвае выбары ў Беларусі. Абапіраючыся на справаздачы назіральнікаў АБСЕ, спадар Скэнлан пазітыўна ацаніў, хто і як прайшоў у Беларусі збор подпісаў за кандыдатаў і іхная рэгістрацыя ў цэнтр выбаркамі, што з'явіліся большыя магчымасці для агітацыі на гэтых выбарах. Аднак, на думку спадара Скэнлана, галоўнае ў выбарчым працэсе з'яўляецца інфармаванасць. Тое, як людзі ведаюць пра гэтыя выбары, і ён са здзіўленнем канстатаваў, што ён знаходзіўся ў Мінску, і аглядаючы па тэлебачанні 5-8-хвілінныя рэпартажы, бачыць, што там называецца толькі адно прозвішча аднаго кандыдата, а кандыдаты-апаненты Александра Лукашэнкі ўвогуле замоўчуюцца, проста іхніх прозвішчаў нават не ведаюць людзі, якія глядзяць беларускія СМІ. Ось такім чынам нельга правесці аб'ектыўныя легітымныя выбары, заявіў спадар Скэнлан. Ён таксама зазначыў, што палітыка Злучаных Штатаў у дачыненні да Рэспублікі Беларусь застаецца паслядоўнай і такой яна будзе працягвацца. Злучаныя Штаты выказваюць спадзяванні, заявіў спадар Скэнлан, што ўрад Беларусі выкарыстае гэтыя выбары як магчымасць для таго, каб наблізіцца да стандартаў АБСЕ і Еўропы. Некалькі разоў спадар Скэнлан падкрэсліў, што беларускі ўрад сам прызнаў неабходнасць гэтага, прызнаў неабходнасць паляпшэння сітуацыі ў галіне правоў чалавека, дэмакратыі і выбарчага працэсу, падпісаўшы так званы мемарандум у Астане, які падпісалі дзяржсакратар ЗША і міністр замежных справаў Беларусі. Сярод іншага, спадар Скэнлан выказаў спадзеў, што падлік галасоў 19 снежня пройдзе так, што ўсе назіральнікі змогуць бачыць кожны бюлетэнь, і выказаў спадзеў, што кандыдаты ды іх прыхільнікі, як гэта робіцца ў Злучаных Штатах, у Европе, в інших країнах світу змогуть собратися разом у ночь після виборів і дочекатися їхніх виників.
Я дякую Валеру Каліновському. Нагадаю, він знаходиться у резиденції керівника амбасади США у Мінську, де тільки що скончилася зустріча з представниками преси часового повіреного у справах США у Республіці Білорусь Майкла Скэнлана.
Свобода.мобі.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. У суботу на Манежной площади в Москве футбольные фанаты и активисты националистичных организаций провели акцию, якая переросла у погром выходцев с Кавказу. Подставой стала гибель 6 снежня у массовой бойцы за узятора Спартака Ягора Свиридова. Сегодня президент России Дмитрий Медведев запотребовал притягнуть до отказности виноватых у беспорядках. Прокуратура Москвы распочала больше за 10 криминальных справ у супрать удельников забурения на Манежной площади. Про гэтые подеи у российской столицы Юрий Дракохруст гутарыць з нашым московскім корэспондэнтам Віктарам Дзетліковічам.
Віктор, чому російські влади не спинили безпорядки на самому початку? Многі порівнювали дії міліції минулої суботу з діями під час акції опозиції. Ось опозиційні маніфестації подавляються хутко і жорстко. А чому тут трималося інакше?
Я рахую, що справа перш за все у кількості людей, які вийшли на Манежну площу, і у ступені агресивності на толпу, тому що ті 5 тисяч, які були на Манежній площі, це не ті там 200, 300 чи навіть 1000 чоловік, які приходять на опозиційні мітинги. Настрой цього на толпу був вельми агресивний. І увагалі було таке відчування, що правоохоронні структури не були готові до такого повороту подіяв. І увагалі є відчування, що російські влади проспали, так би мовити, формування, коли не особливо політичної сили, дик ніяких бойових отрядів, які гетані політичними силами можуть користатися. Політизованість футбольних фанатських груповок була зауважена давно. От по моїх власних назіраннях, льозунки «Чалту Росія для русських» стали постійно гучати на російських стадіонах годи ще 23 тому, хоча раніше такого не було. Але до певного часу влади не звертали на це уваги, бо, по-перше, акції гетані не виходили за межі стадіону, а по-друге, тими ж футбольними фанатами користалися у тим віку, видать, і влади, коли треба було зробити яку брудну справу. Ну, наприклад, розогнати який-небудь там лягер екологів, да, який перешкоджає, ну там, наприклад, прокласти шаші там, Москва-Санкт-Петербург. Але у певний момент от гетані сили вийшли з-під контролю. Що ми зараз назираємо?
Віктор, а наскільки ввогалі серйозні гетані ксенофобські настрої у російському громадстві? Наскільки широко вони розповсюджені? Наскільки популярні? Гэты лёзунг «Россия для русских»?
Безумоўна, ён популярны, і найперш популярны ў мегаполісах, дзе ідзе канцэнтрацыя нелегальных ці легальных мігрантаў з Каўказу і Сярэдняй Азіі. А так само у регіонах, що знаходяться на межі з Кавказом. Перш за все, це там Ставропольський, Краснодарський край, Ростовська область. І там міжнаціональні сутички відбуваються постійно.
Віктор, а ось ця агресія людей на Манежній, вона була на кого скерована? На кавказців чи, як кажуть, на ментов?
Ця агресія була скерована найперш на мігрантів, на представників Кавказу і Середньої Азії. Але, ну, ясно, що їх на Манежній площі, ті, хто туди прийшов, не знайшли, ну, знайшли, здається, 5 чоловік, і їх амаль не забили. Але ж більше там було міліції, спецслужби, і зрозуміло, що агресія була перекинута на їх, тому відбулися такі стикнення.
Юрій Дракохруст говорив з нашим московським кореспондентом Віктором Дзятліковичем. І знову вернемося до датермінового голосування. За ім, а так само за основним голосуванням, у регіонах будуть назирати звиш 1500 демократичних активістів. Усі гэтыя назіральнікі загадзя акрэдытаваны ад палітычных партый, грамадскіх арганізацій і праз збор подпісаў выбарцаў. Як апазіцыя будзе назіраць за голосуванням, удакладнялі рэгіянальныя корэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Гомельщині для назіральників проведено 14 адмисловых тренінгів. Навучання отримали більше як 200 демократичних активістів. Про гэта повідомив «Свободі» регіональний координатор кампанії «За справедливі вибори» Владимир Кацора.
Ми вже накерували перших назіральників на участки. Гэта 39 участков по Гомельській області, де буде шильне таке назірання. Головне, чим вони будуть займатися, гэта глядеть, каб скриня для дэтермінового голосування була постоянно под назіранням. І другое, каб потім коли буде подлік голосов, і він проводився по законодавству роздільно, скриня дотермінового голосування, голосування по місцю знаходження виборщиків і основне скриня.
В участковій комісії накеровано так само 17 заяв з пропановами дозволити назіральникам і ночі дежурити на участках разом з міліціантами. Але покільки великих сподівів на дозвол нема, то активісти збираються дежурити ночі для участків, використовуючи для гэтага автомашини. Говорить регіональний керівник партії «Левих справ «Справедливый свет» Владимир Секерка.
Мы подобрали транспорт, подобрали людей такие, будут круглосуточно дежурить для участка. Мета одна, как на выборчие участки, после их закрытия, никто не заходил, окромя дежурных милициантов.
На Градзенщине назиральники не сдолеют проконтролировать выборы на усих участках. Ситуацию тлумачит Михаил Корневич.
Кіраўнік обласної структури АГП Юрій Стомін каже, що в області на агул незалежним назіранням здолілі охопити тільки три буйні городи – Городню, Ліду і Слонім. На остатніх участках назірання не буде.
Ми визначили для себе 35 участків таких ударних, де ми будемо повновартісне назірання робити. Поглядимо, що з цього вийде, але ми сподіваємося, звісно, що дасть плен ось такі метод назірання.
Представник партії «Справедливий світ» Павел Станевський каже, що для того, щоб назірання було повновартісним, вони будуть проводити його круглі сутки.
Если нас не пустят на сам участок там остаться, там, ну, например, с милиционером сидеть и так далее, значит, мы будем смотреть на расстояние. То есть двери будем смотреть, окна, не зажегся ли свет в окне. Будет на улице человек находиться. Конечно, сейчас зима, трудно, в машине.
У Витебска оппозиция мая 60 назиральников, которые готовы працевать от первого до опошнего дня выборов. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Витебский правооборонца Павел Левинов меркует, что докладную колькость назиральников подлечить немагчыма. Практично после каждой встречи с незалежными кандидатами находится все новое охотное долучиться до назирания. Это не партийцы и не представники неких организаций. Звычайные люди, которые уже упершиню вырешили поглядеть выборчий процесс с середины. Господар Левина укажет, что намеры у таких людей самые радикальные. Они готовы брать с собой фотоаппараты, диктофоны, видеокамеры, как фиксовать правопорушения, а так само термосы и бутерброды, как никуда не отлучаться из участков. Таких новичков правооборонцы попереджают, что праца будет нелегкая.
По моим данным, значит, председателем участковой избирательной комиссии была поставлена задача формировать группу своих доверенных наблюдателей, чтобы они всячески провоцировали, мешали работе независимых наблюдателей. Поэтому к этому надо быть готовым. И по первому какому-то надуманному основанию их могут просто удалять из избирательных участков.
Могилевщина. За дотерминовым голосованием на Могилевщине собираются назирать около 300 представников разных незалежных громадских и партийных формований. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Больш за 2000 назіральнікаў вылучылі Белая Русь, БРСМ, афіцыйныя прафсаюзы ды ветэранскія арганізацыі. Яшчэ каля 1400 чалавек назіральнікамі сталі шляхам збору подпісаў і ад працоўных калектываў. Як фармуецца прадзяржаўны назіральніцкі актыў, апавёў сябра абласной выбачай камісіі Уладзімір Парфёнаў.
Из представителей школы образована избирательная комиссия, а туда же на избирательный участок выдвигаются наблюдателями обыкновенные учителя, которые должны наблюдать за председателем, который их директор.
Колькі акредытавана на участках назіральнікаў ад апазіцыі, пакуль невядома. Іх рэгістрацыя яшчэ працягваецца. Каардынатар грамадскай кампаніі за справядлівыя выбары Юрый Новікаў заяўляе, што назіральнікамі гатовыя стаць 220 актывістаў на вобласць.
Прогучаў рэгіянальны агляд свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Яраслаў Раманчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Іншыя кандыдаты падобных прапановаў не атрымлівалі. Палітрада АГП звернулася до керівників силових структур з потребуванням адреагувати на заяву Владимира Макея об провокаціях, які нібито рихтуються у день виборів. Міліція обвестила про переход на узмоцнений варіант несення служби на час виборів. 14 снежня починається дотермінове голосування, яке протягнеться згодно з білоруським законодавством 5 днів.